VOA kun radio sagale amerikati radio sagale amerikaw itata qabe hanga jimaata tigelgele kessa saala ma folakka jal qabe hanga saasadit meter bandi 19.25 rat washington dc ra kadabar su saganta afan oromo amma jal qab bakkarraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaagahu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan waxabajjii 10 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiiti dhaggeeffatoota keenyaa kamooltan arra uummanni 10,000 hedduutti lakkaa'amas yuunaayitid isteetsi keessatti awwaalcha Mohaammed Aliif ba'ee jira jedhamee jira. Matoota oduu har'aa keessaa tokko.
President Barack Obamaan Hillary Clintonin kaadhimamtuu pirezidaantii akka ta'an beekannaa kennaniif oduu keessatti gabaasa qabna. Hayyuu saayinsii kadhimmooti haala qilleensaa as yuunaayitid isteetsi keessa maaddeffatan tokko haasofsiisnee jirra gara boodaa dhiyaata. Gulaalaan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisuu abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura jenna amma guutummaa oduuf namo.
Uummanni 10,000 hedduutti lakkaa'u magaalaa gootaa bunyaa yookaan booksii addunyaa irratti baay'ee beekamaa tureef jimaata 7 darbee du'an addunyaa kanarraa boqote kan Mohaammed Ali Louisville Kentucky keessatti argamuudhaan reeffa isaatti nagaa dhaamaa jira. Sirni geggeessaa reeffannii ganama arraa kana sa'a tokkoof walakkaa ka fudhate yoo ta'u magaalaa Kentucky irraa kaasee kiiloomeetira 37 deemuudhaan lafa jireenya Mohaammed Aliitiif baay'ee barbaachisaa ta'e bakka awwaalchaa The Cave Hillary Cemetery jedhamutti dhumate. Sirna geggeessaa reeffaa aadaa musliimaa janaazaa jedhamu kanarratti musliimota ardiilee addunyaa adda addaa irraa dhufantu argame jedhamee jira. Nama sodaan beekne kan ittiin jedhan Mohaammed Ali haala sodaachisaa ture keessatti illee amantii isaa fudhachuudhaaf akka boodatti nafiin dubbatanii jiru. Gabaasaa Raymond Taylor jaallannetu dhiyeessa.
Musliimota shi'aa sunnii salaafiif suufii hundumaa har'a kutaa Kentakii keessatti kan walitti fide namni beekamaan addunyaa kanarraa Mohaammed Ali jedhama. Sirni yaadannoo Mohaammed Aliif kaleessa qophaa'e akka amantii islaamaatti magaalaa Aliin keessatti dhalatetti kan gaggeeffame yoo ta'u uummanni 10,000 hedduun gaddatti dhaga'ame ibsuun nama akka addunyaa irratti beekamnu nu godhettiin jedhan kana nagaatti dhaamaniiru.
Because of him I think we stood a little taller and we held our head a little higher that he gave us
sababa isaan mul'achuu fi boquu ol qabachuu dandeenye kunis akka ofitti boonnu nu godheera. Sababiin isaas akka musliimota Ameerikaatti eenyummaan keenyaaf jabina keenyaaf qabsaa nama tureedha jetti Raa'olaa Aaloj. Naadiyaa Hasan Kaaliforniyaa irraa sirna kanarratti kan argaman yoo ta'u kan Mohaammed Ali akka gaaritti beekaniif jaallatan wasiila isheef abbaa ishee bakka bu'uun akka dhufte dubbatte. Aliin qajeelfamoo fi qabuun jiraate du'uu barbaade jetteetti. Musliimotas ta'ee kanneen hin ta'in kanneen Aliin jireenya isaanii keessatti waan gumaachee qabu ardii fagoodhaa imaltuu dheeraa keessa darbuun dhufan jedhan. Mohaammed Magdi Sudaan keessatti kan guddate yoo ta'u Mohaammed Ali bara 1988 Sudaaniin daawwatee akka ture ibsuudhaan yaadannoon isaa yeroo sii waan hin ammayyuu itti gammadu ta'ee na keessatti hafee jedha.
Sudanese just impress him like one of them that wherever he goes.
Lammiiwwan Sudaan hundumtuu akka ilma isaanii tokkotti ilaalu iddoonni deeme hundumaa duukaa deemu. Maqaa guddaa Mohaammed Ali jedhamu anis dhaga'an guddadhe. Yoo namni tokko akka gaaritti dubbate maal jettaa Mohaammed Ali of seete jedhu. Kanneen Sudaan keessatti guddataniif Aliin ija akkasiin ilaalamaa ture jedha Mohaammed Magdi. Loogii gosaaf amantii irratti qabsoo gaggeeffame kan ilaaleen musliimonni Ameerikaa Mohaammed Aliin kan keenya jechuudhaan yeroo dheeraa kaasee ofitti qabu. Kana malees musliimonni hawaasa keessaa qooda qabaniif ragaa tokko jedhu. Seenaa isaanii keessatti akkasumas haqaaf yeroo qabsaa'an nama hojii inni gaggeessan ittiin boonan jiraataadha jajjabina keenyaa jechuun itti fufaa jedhu.
Presidenti United States Barack Obama waran America Afghanistan ke satti loltota biyetti gargaru dan Taliban waranu ke satti qoda daran ballak qabatu karora diate raggasani jiru wal falmi batil heddu afgegge same boda karori haran waye waran America Afghanistan ke sa kun yero barbachi satet halellahum neqillensa ka Taliban irat jebesen wal magalatti mo loltoni United States walin hojjetan irratti karaa daran ballaa ta'een akka hirmaatan mirkaneesseefii jira. Karoorri haaraan raggaasisame kun waraana lafoo in hirmaachisu jedhamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa kaadhimamtuu dorgommii pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii Hilarii Kilintan deeggaruu isaanii sirnaan beeksisanii jiru. Sana dura garuu kaleessa paartii dimookiraatotaa keessatti tokkummaa jabeessuuf jecha dimookiraaticha Barii Saanders dhiifama dimookiraaticha Barnii Saanders kan Hilaarii dorgomaa tura waliin marii geggeessanii jiru. Mistar Obaamaan gabaasaa Jeef Kirister tujubeetu dhiyeessa.
Pirezidaant Baaraak Obaamaan Hilaarii Kilintaniif kaleessa beekannaa innaa kennan akka jedhanitti pirezidaantii ta'uun hagam ulfaataa akka ta'e nan beeka. Ministirittiin dhimma alaa ka bulchiisa isaaniif giifti duraanii hojii kana hojjechuu akka danda'anillee nan beeka jedhan.
I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. She's got the courage.
Dhugumatti waajira kana qabachuudhaaf namni ishee caalaa ulaagaa guutu waan jiru natti hin fakkaatu. Gootummaa isaa amlee isaa qabdi. Onne ittiin hojii kana hojjettullee ni qabdi.
Obaamaan sirnaan beekannaa kennuun kan dhagahame erga White House keessatti mormituu Kilintan ka ta'aniif deeggartoota keessumaa dargaggoota miliyoonaan lakkaa'aman ka qaban Saanders waliin sa'aatii tokkoof mari'atanii booda. Saanders walga'ii sana booda Kilintan waliin wal arguuf ka jiran ta'ullee dubbatan.
I look forward to meeting with her in the near future.
Yeroo dhiyootti Kilintan waliin wal arguudhaan Doonaald Tiraampiin injifachuudhaaf attamiin waliin hojjechuu akka nurra jiraatu irratti mari'annee mootummaa namoota dhibbarraa harka tokko qofaatu hin taane mara keenya kan bakka bu'u attamiin hundeessuu akka dandeenyu irratti dubbanna.
Kilintan beekannaa ijoo kabiroo kaleessa sanatarii kutaa Massachusetts Elizabeth Warren biraa argatan. Waareen dubartii sanatara dimookiraatotaa akka Kilintaniif deeggarsa hin kennin turan keessaati. Garuu kaleessa televiziyoona MSNBC jedhamuuf ibsa kennaniin deeggarsa isaanii beeksisan.
I'm ready. I am ready to get in this fight and work my heart out.
Qophaa'een jira absoo sanatti seenee Hilaarii Kilintan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ittaanu akka ta'an akkasumas Doonaald Tiraamp karaa White House'tti akka hin siqne gochuuf tattaaffii gochuuf qopheedha jedhan. Obaamaan yeroo jalqabaaf torban dhuftu kutaa Wiskaansan keessatti Kilintan waliin duula filannoo geggeessuuf jiru. Obaamaan innaa pirezidaantummaaf dorgoman kutaa kana keessatti filannoo walii galaa yeroo lamaanuu injifataniiru. Saanders gabxaxa dhuftu duula filannoo Waashingtan keessatti kan geggeessan ta'uu isaaniif hanga gumiin dimokiraatotaa adoolessa keessa ga'uttillee kan itti fufan ta'uu dubbatan.
Walakkeessaa Somaaliyaatti kan argamtu ganda halagaan ka kutaa hiraan keessatti hidhattoonni Al-Shabaab haleellaa geggeessaniin loltoota Itiyoophiyaa achitti bobba'anii jiran keessaa 33 ajjeesanii 64 madeessuu isaanii aanga'oonni bulchiisa hiraan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsanii jiran. Haleellaa kanaan walqabatee loda geggeessameen hidhattoonni Al-Shabaab gara 110 tilmaamaman ajjeesamuunis gabaasamee jira. Akka aanga'oonni jedhanitti aleellaan kun kaleessa kutaa hiraan keessatti dhukaa of wareeginsaa Al-Shabaabiin geggeessameen loltoota Itiyoophiyaa 33 ajjeese 64 kabiroo madeesse ka Somaaliyaatti bobba'ee jiru humni nageegumsaa gamtaa Afrikaas amisoomis jechuudha hodhuma kana kan mirkaneesse ta'uun beekamee jira. Dhoohinsa sanaa booda dhukaasa jabaa akka bokkaa roobeen hidhattoonni Al-Shabaab gara 110 ta'an ajjeesamuunis himamee jira. Akka maddeen sagalee Ameerikaaf ibsanitti konkolaataan dhukaadhaan guutame gara gandaa halagaan loltootaan ergamutti eegaa seene booda karuma isaa geddiree mooraa waraanaatti seenuudhaan balleessaa kana geessise jedhamee jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kasarbaati. Nuwakkaltaa dhaggeeffattoota keenya amma qophii misoomaa dhiyeessinaa kun torban lamaan kan dhiyaatu qophii misoomaati. Bulchiinsi to'annoo garbaaf hawaa Ameerikaa yookaan NOAA jijjiiramni qilleensaa laaniinaa jedhamu birraa waggaa kanaaf ganna waggaa dhuftu elniinyoo akka bakka bu'u harka torbaatamaa ol mirkaneeffatee jira. Kun ta'uunsaa immoo biyyoota kan akka Afrikaa gama bahaa, Eeshiyaa waaltaa, kibba akkasumas Chaayinaa kibba gama bahaatti bona fida. Kanarratti Yuunivarsiitii Kaaliforniyaatti qorataa hayyuu saayinsiif ogeessa jijjiirama qilleensaa kan Afrikaa bahaa kataan Dr. Chris Frank sooraan haasofsiiseera. Kunoo.
Hayyalan babaaruu xoolee. Jida birkeessa Oromiyaa naannoo haq tokkotti bokkaan roobee caamuu dide bokkaa akkanaatu arganne hin beennu. Lolaan nama guurrate maasarra faca'e midhaan qarxee hedduu balleesse manneen cacaaccabse jecha baane. Bokkaan kunin godina haq tokkotti akkuma dansa roobuu jira. Godinni dhibiitti ammoo haqa qaraa jedhan kaan hanqateetiin warri midhaaniitu inni roobuu baannaan midhaan haq tokko daraaruu jira. Haq tokko asheeduutti jira. Kaan ammoo qiicca baasuu jira. Haq tokko ammoo mitta baafachuu jirkaan bokkaa argachuu baannaan dhibi guddaa jedhanii sodaachuu jiran. Waaqoo waaqoo roobii roobii gannoo gannoo roobii roobii baanan kaan ta'uun ooltu. Haddoo taanaa dubbannu bokkaan yooyyuu hedduu qilleensi garbaa irraa dhufa. Qilleensi garbaa yookaan qilleensi jiidhaa yookaan qilleensi gogaa qaba. Qilleensi kun ammoo bonaaf gannaan dhufa. Ogeeyyoota raagi qilleensaa ammoo bokkaan Afrikaa gama bahaa haga qaraa jedhan kaan hin ga'uu jedhanii akeekkachiisuu jiran. Bokkeenni ganna dhufu kun Itoophiyaatti maal fakkaata? Tan irratti saayintistootii bebeekamoon keessumattuu saayintistiin beekamaan Ameerikaa Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa godina Kaaliforniyaa magaalaa Saanta Barbaraa jiru Dr. Chris Frank dubbifne. Dr. Chris ogeessa qorannoo qilleensa teessuma lafaatii fi nama sagantaa Ameerikaan beelaalaatiin qarqaartu keessumattuu beelbiyya alaatiin dursite akeekkachiisu Feus Net jedhan keessa hojjetu. Dr. Chrisii fi miilotii isaa Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa UCSB jedhan keessa hojjetan haga guddaan qilleensa Afrikaa gama bahaa Ameerikaa kibbaa Eeshiyaa faallen qoratan. UCSB tun keessa damee Itoophiyaa waliin hojjetu qaban Ameerikaa ta'anii qilleensa garba Paasifikii fi garba Indii guddaa jiru ogummaa saayinsiitiin oowwuuf qabbanaa'uu isaa qoratan. Saatalaayitiin jarii qilleensi bonaaf ganna kanaan qoratu Jiyoosteeshinarii saatalaayitii jedhan. Mudhii lafa gubbaa jirti. Kiiloomeetirii 32 lafirra ol fagaatteetiin garuma laftii marti gulmarti. Gama dhihaa fi gama bahaa marti. Qilleensi lafa qoratteetiin warra lafa jiru odeeffannoo argiti. Saayintistooti tanirraa odeeffannoo argatan. Mee gargaafiteen natti deebina. Akka bulchiinsi qorannoo hawaafi garba Ameerikaa Noohaan jedhutti jijjiirami qilleensa Elniinoo jedhane jidhuuf keessa haga ganna dhufuutti iyyuu jijjiirama qilleensa kadhibiin jijjiirama. Laaniinaa taa'eetiin deema. Kun ammoo Afrikaa gama bahaatti bona fida. Laaniinaan maqaa qilleensa garbaati. Elniinoolleen akkanuma. Yoo qilleensi qabbanaa'u garbii fakkeenyaaf yooyyuu qilleensi qabbanaa'aan ganna lama haga ganna shanii garba Paasifikirraa gama bahaatii fi gama jidduutu bubbisu dhufa. Laaniinaan kunin. Kunin ammoo akka jechaa Dr. Chrisitti Afrikaa gama bahaatii bonaan dhufa.
The scientists at NOAA are predicting that El Niño is going to quickly go away.
Akkan jedha Dr. Chris saayintistooti Noohaa ji'aan duubatti jalqabeetiin jijjiirami qilleensa Elniinoo hafe laaniinaa ta'uufaa danda'a jedhaneetiin qorannoon birgahan kunin harka 75 mirkaneeffatan. Tuntaanaan Itoophiyaa gam kibbaati ganna dhuuf keessa lafti bokkaa ganna sila argachuu malti in argattu. Duruu Elniinoon Itoophiyaa gama kaabaa bona tolchi kaanii. Amma ammoo laaniinaan itti dabalameetiin akka bonii lama wal faana dhufu tolchaa jedha. Akka Dr. Chris qorannoo ganna hedduu irraa arganne jedhutti jijjiirami qilleensa laaniinaa jedhan kunin Afrikaa gama gaafaati bona hamaan dhufa.
So the dangers of La Nina for East Africa can be that, you know, there are two.
Akkan jedhe wanni balaan qilleensi laaniinaa kun Afrikaa gama bahaa irraa dhufuun bokkaa guddaa diqqeessee jennee fi akkumatuyyuu beektu biyyooti mudhii lafaa keessumattuu Afrikaa gama bahaa jiran marroolaan bokkaa argatan. Onkololees, sadaasaa fi muddee fi bitoota isaallee keessa. Kaan ammoo bokkaa eblaati caamsaallee keessin argatan. Laaniinaan ammoo bokkaa kana lamaanuyyuu roobuu dhoowwuu danda'a jedhaniitiin sodaatan ogeeyyooti raagi qilleensa Ameerikaa. Barkum lamaaf kudhanii fi barkum lamaaf kudhanii tokkollee garganni 5-4 durallee keessa bokkaa akkanaa kanatti qilleensa kanaa bokkaa hambise. ganna lamaan bokkaan kun walitti faana oole jechuun rakkoo guddaa jennaa jedhe Dr. Chris. Akki damee sagantaa dursa keekkachiisa Bell United States fi Usnet jedhanitti ganna dhuuf keessa El Nino fi El Niinaani laaniinaan jechuun humni jabeeffachaa dhufan keenya Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti bokkaa silaa bitootes eblaa fi caamsaa foxabajjii argachuu malan kaanii waluma faana roobuu dhoowweetiin naannoo tanaafuyyuu rakkoo guddataati jedhan. Tanzaaniyaa illeen biyya bokkaa kanaan yookaan ammoo laaniinaan rakkachuuf deemtu keessa tokko.
You know, Ethiopia has a different relationship to El Nino in the summertime.
Akkan jedhu Dr. Chris, akki qilleensi El Nino ammaan taana Itoophiyaatti bubbisuu fi yoo ganna itti bubbisuu gargarii jira. Bubbeen jiwa xabajjii adoolessa agayyaa fulbaana El Niinoon waliin taatu. Bubbeen qilleensi bitootessa eblaaf waxabajjii ammoo qilleensi Itoophiyaa gama kibbaati bubbisuun walii taatii jedhu. Yookaan fuul keessi wal dhufanii yookaan ammoo kaan oowwee kaan qabbanaa tanatti dhibi tolchaa jedhu. Jijjiirama qilleensa addunyaa waliin dha'uu jiru kun Itoophiyaa keessattuuyyuu warri horiitii fi warri qonnafa guddoo rakkise. Keessattuuyyuu warri horii qeenci miila qabu ka qilleensumsuun yookaan bokkaa yookaan ammoo duumansi eegachaa guliyaa'anii rakkin guddaa keessa jiraachuu danda'an. Jari kun akkamitti akkuma warri qonnaallee midhaan inshuraansii argachuu danda'u adoo horiilleen inshuraansii yookaan ammoo horii isaaniitii fi ka jiruuf ka duullee waasii qabaatan yookaan ammoo inshuraansii qabaatanii hoo jennaan.
You know, your question about livestock insurance is a really great one. You know, we are one of the things that we're working on is
akkana jedha inshuraansii horii ati gaafatte tunin gaafiin tun gaafi akka malee dansaati maan jennaan waan gugurdoo nurratti hojjechuu jirru keessallee tokko saatalaayitii odeeffannoo dansaa irraa argannu ta'a gara marraaf bisaan jiraachuu danda'an agarsiiftu qabaannee tanaan hojjechuu jirra. Pirojektii tanaan hojjechuu jirra. Pirojektiin tunin dhaaba Google jedhan waliin hojjechuu jirraa jedha. Dr. Chris tan malellee sagantaan dursa keekkachiisaa Yuunaayitid Isteetsi aduu beeltiin dhufne ummataan qarqaartu keessa hojjeta. Sagantaan kun biyyooti beelaan beekaman afaan balaa jiran hedduun Eeshiyaa Afrikaallee dabaleetiin akka isaan hin rakkanne waan laf jira qorataniitiin mootummaa isaaniitti himan yookaan ammoo dhaabbilee qarqaarsi kennitullee waliin hojjetan hojiin dhaab kanaa gugurdoon.
Food security analysts in Washington DC and Africa work together every month.
Akkana jedha ogeeyyoti wabii nyaataa Ameerikaa jumjiyaan Washington DC fi Afrikaallee dhufanii wal arganiitiin waan jirarratti mari'atan biyyitamitti qarqaarsi midhaanii barbaadaa jedhanii qoratan. Odeeffannoo saatalaayitii irraa argatanii fi waan hojjettootii isaaniitii fi hojjettootii biyyi qarqaarsi barbaadanii jiran rakkina laf jiru dhaqanii laalanii odeeffatanii isaanii ergan walitti laalan gabaas ji'a sadiitii fi ji'a jaafaa baasaniitiin odeeffannoo saatalaayitiitii fi odeeffannoo namni laf jiru dubbatu walitti laalanii qarqaarsi kennanii jedhu. Dhaabii Dr. Chris Faani keessa hojjetu to'annaa teessuma lafaatii fi quftumaa lafa Yuunaayitid Isteetsi ka USGS jedhan keessa Yuunaayitid Isteetsi Geological Survey jedhan tana Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa keessa waajjira qorannoo Itoophiyaa waliin hojjetu qaban. Hojii tana irratti ogeeyyoota qilleensa Itoophiyaa leenjisuu qorannoof waliin hojjechuu fi jijjiirama qilleensa waliin hojjechuu fi waan hedduu waliin qaban USGS Finfinnee keessa Nairobii fi Guatemala fi laf gargaraa keessaa biiroo qaban. Qophii misoomataa irraa tanumaan soora haala keetii kam kiyyaan nagaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenya jimaata yeroo mara kadheessinu wallee biyya alaa kana haa dhageenya.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Paatriishiyaa Haaslaach torban darbe bulchiisa naannoo Afaar yeroo daawwatanitti caama hamaa Itoophiyaa mudate keessatti deeggarsa mootummaan Ameerikaa godhe hagam akka bu'a qabeessa ta'e hubachuuf carraa kenneefii jira. Ambaasaaddara Haaslaachiif ministeerattiin turizimiif aadaa kan Itoophiyaa Aayishaa Mohaammed jalqaba ka daawwatan mana barumsaa baadiyyaa Anaamillee keessaa yoo ta'u nyaata madaalamaa ministeera qonnaa kan Yuunaayitid Isteetsi biraa argataa jiran. Karoora nyaata nyaachisuu manni barumsaa Maak Gavarnar Dool ijoollee mana barumsaa sadarkaa duraa keessa jiran 1,091 kanneen Afaar keessa jiraniif nyaata madaalamaa waaree dura dhiyeessa. Ijoolleen kun yeroo baay'ee beela'aa mana barumsaa dhaqu. Nyaati kennamuuf kun akka isaan mana barumsaa hin hafne gochuudhaan gama barnootaan akka jajjabaatan gochaa jira. Itti fufanis piroojektii bishaanii kan dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa Ameerikaa yookaan USAID gaggeessu daawwataniiru. Kunis aanaa miillee keessatti abbaa warraa 300 gargaara. Piroojektiin kun Itiyoophiyaa kutaalee adda addaa keessattis gaggeeffamaa jira. Kunis jenereetara gaaziin hojjetu gargaaramuudhaan bishaan namni itti fayyadamaa hin jirre akka kuufamu gochuun qulqulleessuun dhugaatiidhaaf ujummoodhaan karaabsamu yoo ta'u hojii ijaarsaaf beledaaleefis akka oolu gochuudha. Hawaasni ganda xiqqaa kana keessa jiru bishaan qulqulluu waan argateef jecha iddoo biraa qubatee jiraachuun fedhu. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi kun dhumarratti kan daawwatan waaltaarraa caama kanaaf deebii gargaarsa tattamaa kennamu kan samaraa keessa jiru yoo ta'u deebii gargaarsaa aangoonni federaalaa fi naannoo akkasumas michoonni biyya alaa caama Afaar keessaaf kennan irratti mari'achuuf ture. Pireezidaantii bulchiisa naannoo Afaar kataan obbo Siyyumaa waliin kan wal argan ambaasaaddar Haslaaj gargaarsi Ameerikaan caama mudatee fi haala amma jiruuf goote irratti mari'ataniiru. Hojii misooma bishaan qulqulluu argamsiisuuf karaa dhuunfaanis ta'e michoomaan hojjetamu akka an barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Caama Itiyoophiyaa mudate ittisuuf yaalii ta'uu keessatti michoomaan bira dhaabbachuu keenyaaf Yuunaayitid Isteetsi ni boonti ka jedhan ambaasaaddar Haslaaj baatileen dhufaa jiran hedduun rakkisaa akka ta'uuf jiran ni beeknaa jedhan. Roobni kan argame ta'us midhaan facaafatanii geessifachuun garuu yeroo fudhataa jedhan. Baatilee oomisha hedduu keessatti ka facaafame karaatti waan hafeef jecha booda uummanni miliyoona hedduun hanga baatii oomisha dhufutti gargaarsa irratti hirkataa jedhan. Tajaajilli eegumsa fayyaas hanqina qabaachuuf jira. Kunis uummanni nyaata dhabarraa miidhamee dhukkubaaf akka salphaatti saaxilamuunsaa dabalaa yeroo deemu tajaajilli eegumsa fayyaas hanqinni isa mudataa jedhaniiru. Itoophiyaan caama kana dura dhaabbachuuf hojii hanga ammaatti hojjette guddaa ta'uu kan dubbatan ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi kun gama misoomaan guddina gonfatte yeroo kamiin iyyuu caalaa amma ishee gargaaree jedhu. Kana malees mootummaa fi hawaasni addunyaa hatattamaan birmachuun hedduu gargaareera jedhu. Ta'us garuu injifannoo labsuu dura ammayyuu yoo ta'e bu'anni keessa darbamuu qabu ni jira jechuudhaan ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Rakkoo teeknikaarraan kan ka'e muuziqaan duraan beeksisan dhiyeessin hafne amma garuu kunoo.
Chair, baby, and put on those records that drive me crazy. You look so good in this light. Oh yeah, you look like nothing but mine. I wanna love you like the world's gonna stop.
Kerry Underwood walleesef heddu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba nu barreessaa nu bilbilaa emailiin keenya horn@voanews.com facebookiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira telefoonni keenya tolaa ammoo 2225942 extensionii 13
dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu duraa oduu hafaniif kaan immoo kan irra deebi'amu dhageessisa. Itti aanaa dubbii himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maark Toonar waa'ee gabaasaa koomishinni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Eertiraa irratti baase kan aangawoonni Eertiraa yakka farra namoomaa, yakka gabroonfannaa, hidhaa dhabamsiisuu, dararaaf yakkawwan kabiroo raawwatan jechuudhaan yakka ilaalchisuudhaan gaaffii dhiyaateef ennaa deebii kennan. Waajjirri isaaniis dhimma kana kan qorataa jiru ta'uu dubbatanii jiran. Mr. Toner itti fufuudhaan ennaa dubbatan koomishinni mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa haala mirga dhala namaa Eertiraa ennaa gabaasu kaalammataa ta'uu isaa beeksisanii jiran. Eertiraa keessatti mootummaan biyyattii bara 1991 irraa jalqabee yakka farra namoomaa raawwachaa jira jechuun mirkaneessuun koomishinichaa haalli biyyattii keessaa yaaddessaa ta'uu nutti mul'isa jechuudhaanis dubbatanii jiru. Haarri mirga dhala namaaf walabummaan bu'uuraa akka mirkanaa'uuf jecha Yuunaayitid Isteetsi carraaqqii sadarkaa addunyaatti godhamu deeggaruu kan itti fuftu ta'uu beeksisanii jiran. Dhiyeenya kanaa kaaba bahaa Naayijeeriyaa keessatti walgahii qabsaa'onni walabummaa Bayaafiraa deeggaran geggeessan irratti loltoonni Naayijeeriyaa yoo xiqqaate namoota 17 ajjeesuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal beeksisee jira. Akka Amnistii Intarnaashinaal jedhutti namoonni abbaa biyyummaa Bayaafiraa sun baatii dabre keessa magaalaa Onitsha keessatti wal ga'uudhaan guyyaa Naayijeeriyaan kaaba bahaa dur yeroo gabaabaadhaan bilisoomte Rippaabilikii Bayaafiraa jedhamuudhaan itti moggaafamte ayyaaneffachuudhaaf innaa wal ga'anitti tarkaanfii waraana kun irratti fudhatame. Gurmuun adda baabtoota Bayaafiraa kun silaa guyyicha yaadachuudhaaf magaalattii keessatti hiriira ba'uudhaaf karoorfatanii turan. Waraanni sun garuu guyyaa sana dursee halkan waldaa kiristaanaa bakka qindeessitoonni bulanitti seenuudhaan iddoo isaan ciisanitti seenee gaazii mimmaansisuuf rasaasatti roobsee jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.